mitä meillä oli ennen kuin oli Floraa? Ne, jotka muistaa sen TV-mainoksen 80-luvulta kaiketi, jossa tämä kysymys esitettiin, muistanevat semmoisenkin ajan, jolloin tämän nimistä tuotemerkkiä ei ollut olemassa, jolloin puhuttiin lankapuhelimeen ja laitettiin kirjeitä postiin. Nykyään postimerkki useimmiten nuollaan joulukorttiin, ja niitä posti kulettaa edelleen miljoonittain laatikosta laatikkoon Suomen maassa. Tästä päästään päivän teemaan. Mitä meillä oli ennen kuin oli joulua? Niin vanha on immeistä, ei taida olla teidän joukossa, joka osaisi tähän kysymykseen vastata. Joulu on ollut niin kauan. Suomalaiset, niin kuin monet muutkin ihmiset eri puolilla maailmaa, on kehittäneet joulunvietosta omanlaisensa kansanperinteen, joka rytmittää vuoden kiertoa enemmän kuin mikään muu juhla. Jouluun liittyvän tapakulttuurin oppii useimmat Suomessa asuvat ihmiset hyvin varhain. Itse asiassa nämä kuuset ja kinkut ja joulupukki on tulleet osaksi suomalaisten joulunviettoa verraten myöhään. Mutta ne on kuitenkin juurtuneet sitäkin syvemmälle suomalaisten kollektiiviseen tajuntaan. Jeesuksen syntymäjuhla on Suomessa yleinen vapaapäivä. Se on sitä kaikille riippumatta siitä, minkälaisia merkityksiä itse kukin Jeesuksen syntymälle mielessään muodostaa. Joulu on siis alun perin kristillinen juhla, jota muutkin kuin kristityt viettää omalla tavallaan. Vai onko sittenkään? Olisiko asia pikemminkin niin päin, että Kristuksen syntymä on sisältö, jonka kristityt on tuoneet juhlaan, jota muut, nämä niin sanotut pakanat, on juhlineet ennen kuin Jeesuksesta oli vielä kuultukaan? Koska kukaan ei ennen muista, mitä meillä oli ennen kuin oli joulu, niin tätä kysymystä voi lähestyä vain historian lähteitä tutkimalla. Ja koska näillä lähteillä on ikävä taipumus olla kiusallisen ristiriitaisia ja epätäydellisiä, niin niitä on sitten myös aika lailla tulkittava. Kukaan ei tiedä, missä ja milloinka joulua alettiin viettää. Vanhimmat lähteet on Uudessa testamentissa, Paavalin kirjeet ja evankeliumit, ne eivät sitä kerro, koska mitä ilmeisimmin nämä tekstit on kirjoitettu ennen kuin joulua on vielä vietetty missään. Jeesuksen syntymästä nämä Uuden testamentin tekstit toki kertoo. Vanhin lähde on Paavali, joka kirjoittaa jo 50-luvulla, siis noin vaan sukupolveen myöhemmin, kun itse tapahtumat on tapahtuneet, mutta Paavali ei osoita minkäänlaista kiinnostusta Jeesuksen syntymäolosuhteita tai edes syntymäaikaa kohtaan. Paavali vaan yksi kantaan toteaa, että kun aika oli täyttynyt, niin Jumala lähetti tänne poikansa, joka sitten syntyi naisesta, ei edes neitseestä Paavalin mukaan, lunastaakseen lainalaisina elävät vapaaksi, että me pääsisimme lapsen asemaan, näin galatalaiskirjeessä. Ja toisaalla Paavali sanoo korinttilaisille, että Kristus oli rikas, mutta tuli köyhäksi teidän vuoksenne, jotta te rikastuisitte hänen köyhyydestään. Paavalia ei siis kiinnosta Jeesus Nasaretilainen ja hänen syntymänsä ja elämänsä, vaan ylösnoussut Kristus. Paavalille tärkeämpää kuin kertoo itse tapahtumista on antaa Jeesuksen syntymälle merkityksiä. Vieläpä koko lailla samantyyppisiä merkityksiä, joita joulusaarnoissa tänäkin päivänä toistetaan. Evankeliumista vanhin Markus ei kerro Jeesuksen syntymästä yhtään mitään, ei myöskään nuorin evankeliumista eli Johannes. Mutta Matteuksen ja Luukkaan evankeliumissa, jotka on kirjoitettu ensimmäisen vuosisadan lopulla, niissä on toisistaan riippumattomat ja kaikista päätellen myös toisistaan tietämättömät kertomukset, jotka sitten näissä meidän seimiasetelmissa sulautuu yhteen. Matteus ei sano Jeesuksen syntymästä muuta kuin, että se tapahtui Juudean Betlehemissä kuningas Herodeksen aikana. Ja siitä tiedetään, että kuningas Herodes suuri hallitsi vuodesta 37 vuoteen 4 ennen ajanlaskun alkua. Matteuksen kertomuksessa on pariskunta, joka siis asuu Betlehemissä, Maria ja Joosef. Nämä saavat lapsen, jonka Joosef tosin tietää olevan jumalallista alkuperää, koska enkeli on se hänelle jo kertonut. Mutta sitten Jeesuksen syntymän merkki näkyy tähtitaivaalla. Ja sieltä sen bongaavat ammattiastrologit idässä, kaiketikin Babyloniassa. Ja nämä meidän joulukielellä tietäjät sitten tulloivat ehtimään uutta kuningasta, jonka syntymästä tähti heidän tulkintansa mukaan kertoo. pelästyttävät pahanpäiväisesti Herodeksen, joka sitten käskee varmuuden vuoksi tapattamaan kaikki 2-vuotiaat ja sitä nuoremmat poikalapset koko Betlehemissä, että ei tulisi sieltä sitten hänelle kilpailijoita. Maria ja Joosef kuitenkin ehtii enkelin neuvosta sitten paeta Egyptiin ja sieltä vasta Herodeksen kuoltua siirtyivät asumaan Galilean Nasaretiin, siis nyt vasta Nasaretiin, koska eivät uskalla palata sinne kotiseudulle Juudea. Luukkaan evankeliumin kertomus ei tunne tähteä, ei tietäjiä eikä lasten murhaa, mutta kylläkin Nasaretiin. Ja Luukkaalla nyt Nasaret on Maria ja Joosefin kotipaikka. Ja sieltä tämä kihlapari lähtee sitten hillautumaan Betlehemmiin, koska sinne on mäntävä veroluetteloon kirjautumista varten. Ja Luukas kertoo, että koska siellä ei ollut asiallista majapaikkoa tarjolla, niin vastasyntyneen Jeesuksen ensimmäisenä kätkyvänä toimi eläinten juottoastia, joka sitten suomen kielellä on nimeltään seimi. Ja meidän mielikuvissa tähän seimiasetelmaan kuuluu sitten kaikki härät ja aasit ja muut, joista Luukas ei sinänsä kerro mitään. Ja tämän seimen äärelle saapuu joukko lammaspaimenia kertomaan, mitä enkeli oli heille siellä kedolla ilmoittanut, että tämä lapsi on Kristus, Herra. Luukas ei kerro tämmöisistä Jeesuksen syntymän kosmisista ja poliittisista ulottuvuuksista niin kuin Matteus, vaan pikemminkin ihmisten omista henkilökohtaisista kokemuksista. Paimenet on tohkeissaan, kun ne männöivät takaisin lampaittensa luokse ja Maria saa sydämensä tutkisteltavaa ja Joosefista ei kerrota mitään, lienee painut puhde töihin. Luukkaan kertomuksessa Jeesus vauvana 8 päivän ikäisenä viedään kaikessa rauhassa ympärin leikattavaksi. Herodes ei reagoi eikä Egyptiin pakene kukkaan eikä lapsia murhata. Nämä 2 kertomusta meillä on evankeliumeissa, jotka on todella hienosti kerrottuja kertomuksia, joita meidän kollektiivinen mielikuvitus on rikastuttanut sitten hyvin monilla erilaisilla elementeillä. Mutta ei nämä evankeliumit joulun viettämisestä kerro mitään. Auttasivatko ne kuitenkin sitten Jeesuksen syntymän ajankohan määrittelyssä? Jo Johannes Kepler vuonna 1604 yhdisti tämän tietäjiä johattavan tähän vuonna 7 ennen ajalaskun alkua tapahtuneeseen Jupiterin ja Saturnuksen konjunktioon. Tämän planeettakonjunktion tuntee jo babylonialaiset almanakat tältä nimenomaiselta vuodelta 7 ennen ajalaskun alkua. Ja niissä mainitaan, että nämä planeetat näkyy kalojen tähtikuviossa 11 kuukauden ajan ja että ne kohtasivat peräti 3 kertaa ja että nämä kohtaamiset tapahtuvat meidän kalenterin mukaan huhtikuun, lokakuun ja joulukuun alussa. Tämmöinen 3-kertainen planeettakonjunktio 1 vuoden sisällä on hyvin harvinainen ja se tietysti pantiin asianmukaisesti merkille Babyloniassa, joka oli tähtitieteen kehto. Jos siis halutaan ajoittaa Jeesuksen syntymää tämän tiedon perusteella ja ajatella, että Matteuksen evankeliumin kirjoittajalla olisi siitä ollut jotakin tietoa, niin päädyttäisiin sitten vuoteen 7 ennen ajanlaskun alkua, ehkä sinne vuoden lopulle, jos tämä 3. konjunktio on sitten se ratkaisevin. No Luukas puolestaan kyllä ajoittaa Jeesuksen syntymään hyvinkin selkeästi heti kertomuksen alussa. Ja tapahtui niinä päivinä, että keisari Augustukselta kävi käsky, että kaikki maailma oli verolle pantava edellisen Raamatun käännöksen mukaan. Vielä Luukas mainitsee, että Rooman valtakunnassa oli, tämä verollepano koski koko valtakuntaa, ja että Syyriassa oli silloin käskyhaltijana Quirinius-niminen virkamies. Hänet tunnetaan muistakin lähteistä ja tiedetään, että Quirinius oli vaikutusvaltainen virkamies sekä Augustuksen että Tiberiuksen aikana, ja että Quirinius nimitettiin Syyrian kuvernööriksi vuonna 6 jälkeen ajanlaskun alun. Yksi Quiriniuksen tehtävistä oli järjestää olot Juudeassa, koska siellä kuningas Herodes Arkelaus, Herodes suuren poika, oli just syrjäytetty. Ja tässä yhteydessä Quirinius pani toimeen väestönlaskennan. Josefuksen mukaan ensimmäisen laatuaan, ei koko Rooman valtakunnassa, mutta tällä omalla hallinta-alueellaan Syyria-Palestiinassa. Kuka ties tämä tapahtuma on Luukkaan evankeliumin ajanmääreen takana jollakin tavalla. Ja jos nyt valitaan sitten tämä Luukkaan versio, niin Jeesus olisi syntynyt vuonna 6 jälkeen Kristuksen tuntemattoman vuoden aikaan. Historiallisesti tämän lähemmäs Jeesuksen syntymään nämä varhaiset lähteet ei meitä päästä, eikä myöhemmistäkään varhaiskristillisistä lähteistä juuri ole apua. joulu ei kuulu kristikunnan varhaisimpiin juhliin. Ja joulun synnyn jäljittäminen riippuu siitä, mistä päin sitä lähdetään ehtimään. Lähteet ei ole yhtä pitäviä muun muassa siitä syystä, että kristinusko jo varhain levisi kaikkialle Välimeren ympäristöön, eikä juhlakalenteri ollut kaikkialla samanlainen. Mutta ilmeistä on, että Kristuksen ylösnousemisen juhlaa, eli pääsiäistä, juhlittiin paljon aikaisemmin kuin joulua. Ylösnousemuksen päivää pidettiin tärkeämpänä kuin sitä päivää, jolloin Jeesus lihallisesti syntyi tähän maailmaan. Ja niinpä pääsiäisen ajankohta, joka kaiken lisäksi määritty juutalaisen kalenterin mukaan, vakiintui paljon aikaisemmin kuin joulun. Itse asiassa juutalainen pääsiäinen oli jo olemassa. Jotkut kristitythän piti syntymää päivien viettoa ylimalkaan pakanallisena tapana, ja esimerkiksi kirkkoisä Origenes 200-luvulla kirjoittaa, että vain syntiset ja pakanakuninkaat, semmoiset kuin Herodes ja Faarao, vietti syntymäpäiviä. Ja tämän takia Kristuksen syntymäpäivän viettämistä ei ehkä kaikki kristityt pitäneet tarpeellisena. Vanhin maininta joulunvietosta on Clemens Aleksandrialaisilta noin vuodelta 200, ja hänen mukaansa tietty egyptiläinen ryhmä juhli Kristuksen syntymää toukokuun lopulla. Mutta tässä ilmeisesti on kysymys paikallistavasta. Idän kristillisyydessä tärkeäseen asemaan näyttää jo aika varhain nousseen Jumalan ilmestymisen juhla, eli epifania, meidän kielellä loppiainen, tammikuun 6. päivänä. Tähän juhlaan yhdistettiin Jeesuksen syntymä ja tietäjien vierailu Betlehemissä, mutta myös Jeesuksen kaste Jordan virrassa ja Jeesuksen ensimmäinen ihmetteko Kaanan häissä. Epifanius Salamislainen kirjoittaa 300-luvun lopulla, että tammikuun 6. päivä on Kristuksen syntymän, eli hänen ilmestymisensä, hänen epifaniansa päivä. Ja itse asiassa epifania, loppiainen, on pitänyt pintansa joulun verosana jopa tärkeämpänäkin juhlana, erityisesti idän kirkoissa ihan näihin päiviin saakka. Ja jopa katolisessa Espanjassa joulu on vasta viime vuosikymmeninä noussut loppiaisen, eli kolmen kuninkaan päivän, Los Reyes Magos, veroseksi kansanjuhlaksi kaikkine lahjoineen ja perheperinteineen. Armenian kirkko ei tee eroa joulu- ja epifanian välillä, vaan juhlii joulua nimenomaan tammikuun 6. päivänä. Tällä kohtaa on sitten hyvä muistaa, että jos nyt mennään vaikka Venäjälle ja katsotaan Venäjän ortodoksen kirkon joulunviettoon, niin se ajoittuu kutakuinkin meidän loppiaisen kanssa yksin, mutta siellä juhlitaan nimenomaan joulua eikä loppiaista juliaanisen kalenterin mukaan, ja juliaaninen kalenteri on tässä vaiheessa parisen viikkoa jäljessä gregoriaanisesta. Kristuksen syntymän juhliminen joulukuun 25. päivänä on läntinen perinne, joka juontaa juurensa Roomaan. Varhaisin maininta joulukuun 25. päivästä Kristuksen syntymän ajankohtana on roomalaisessa almanakassa vuodelta 354. Siinä Kristuksen syntymää ensimmäisen kerran liitetään talvipäivän seisaukseen, joka roomalaisten ajanlaskussa ajoittui juuri tähän meidän joulupäivään. Se ei ole varmaankaan sattumaa eikä mikään päähänpisto, että Kristuksen syntymä ajoitettiin juuri talvipäivän seisauksen tiennoille, mutta yksiselitteistä selitystä tälle ajoitukselle ei aikalaislähteet anna, joten meidän on siitä kehiteltävä erilaisia teorioita. Yksi teoria on se, että joulukuun 25. päivä yhdistetään toiseen perinteiseen päivämäärään, eli maaliskuun 25. päivään, Marian päivään. Näiden päivämäärien välillä on 9 kuukautta. Ja koska Marian päivä on se päivä, jolloin muistetaan Kristuksen inkarnaatiota, eli sikiämistä Marian kohdussa, niin siitä yksinkertainen laskutoimitus johtaa joulukuun 25. päivään sitten Jeesuksen syntymäpäivänä. Näin joulun ajankohta määrittys tällä laskutoimituksella, ja tätä laskennallista teoriaa on suosinut erityisesti ne, jotka on halunnut korostaa joulunvieton riippumattomuutta pakanallisista perinteistä. Viime aikoina tätä teoriaa on kannattanut muun muassa paavi Benediktus 16. Mutta tässä teoriassa on se ongelma, että ei näistä lähteistä käy ilmi, että onko joulu laskettu Marian päivästä vai Marian päivä joulusta. Ja pitäisin todennäköisimpinä kuitenkin niitä selityksiä, että tällä niin sanotulla pakanallisella, eli roomalaisella esikristillisellä juhlaperinteellä onkin vaikutusta siihen, että joulu sijoitettiin nimenomaan joulukuun 25. päivään. Keisari Konstantinus laillisti kristinuskon vuonna 313. Ja 6 vuotta aikaisemmin, vuonna 307, Konstantinus oli korotettu Augustuksen eli ylikeisarin arvoon nimenomaan joulukuun 25. päivänä, joka roomalaisessa kalenterissa oli voittamattoman auringon, Sol Invictus, syntymäpäivä. Tämän Sol Invictuksen juhlimisesta ja sen tavoista ei tiedetä oikeastaan mitään. Varhaisin maininta tästä juhlasta on just siinä samassa almanakassa vuodelta 354, jossa myös joulu ensimmäisen kerran ajoitetaan tähän tiettyyn päivään. Olisi aivan liian yksinkertaista nyt väittää, että joulu tuosta vaan korvasi tämän voittamattoman auringonpäivän, kun kristinusko julistettiin valtion uskonnoksi. Ei tämä niin sanottu Konstantinuksen käänne tapahtunut yhdessä yössä. Kristinuskosta ei tullut kertarysäyksellä valtion uskontoa, vaan kristilliset ja ei-kristilliset käytännöt ja tavat elivät Konstantinuksen aikana rinta rinnan. Tämä voittamattoman auringon kuva lyötiin edelleen kolikoihin ja sille saattoi sitten kukin roomalainen antaa mieleisensä merkityksen. Todennäköisempää on, että joulukuun 25. päivään liittyvä aurinkosymboliikka ja ajatus auringon syntymisestä talvipäivän seisauksessa johtivat ajatukset Jeesuksen syntymään. Konstantinus itse julistautui valoksi maailmalle, mutta niin myös Kristusta oli jo paljon aikaisemmin sanottu vanhurskauden auringoksi Vanhan testamentin Malakian kirjan profeetian perusteella. Ja monet kristilliset teologit vertasivat Kristuksen syntymää auringon syntymään. Kuinka ihmeellisesti sallimus toimikaan, kun antoi Kristuksen syntyä samana päivänä kuin aurinko syntyi, kirjoittaa kirkkoisä Kyprianus jo 200-luvun alkupuolella. Johannes Krysostomos puolestaan viittaa suoraan tähän voittamattoman auringon juhlaan sitten 300-luvulla, kun hän kirjoittaa, että he, nimittäin roomalaiset, kutsuvat sitä voittamattoman syntymäpäiväksi, mutta kuka olisi voittamattomampi kuin Herramme? Augustinus 400-luvun alussa muistuttaa, että kristityt eivät juhli aurinkoa ihteensä niin kuin pakanat, vaan auringon näkymätöntä luojaa, mutta juhlivat kuitenkin. Ja sitten vähän myöhemmin paavi Leo Suuri, hiukan toisin kuin nykyinen seuraajansa, viittaa joulusaarnoissaan nimenomaan siihen, miten Kristuksen syntymän juhliminen ajoittuu auringon aseman muuttumiseen talvipäivän seisauksessa. Joulun aurinkosymboliikka saa siis jo hyvin varhain mitä oikeaoppisimpia ilmauksia varhaisessa kristillisessä kirjallisuudessa, siitä huolimatta, että sen yhteys roomalaiseen esikristilliseen, jos niin halutaan, pakanalliseen juhlakalenteriin on varsin ilmeinen. Aikalaislähteet eivät kuitenkaan kerro mitään siitä, että minkälaisia joulunviettotapoja kristityt käytännössä omaksuvat silloin 300-400-luvuilla. Paljon myöhemmin 1100-luvulla syyrialainen piispa Jaakob Barsaliibi kirjoittaa näin: pakanoilla oli tapana viettää joulukuun 25. päivää auringon syntymäpäivänä. He sytyttivät silloin valoja juhlan kunniaksi ja kristitytkin ottivat osaa tähän juhlaan ja ilonpitoon. Kun kirkon opettajat huomasivat, että kristityt olivat mieltyneet tähän juhlaan, he pitivät neuvoa ja päättivät, että totista syntymää piti juhlia samana päivänä. Tämä tiedonanto on ihan liian kaukana 300-luvun Roomasta ollakseen historiallisesti täsmällinen, mutta se viittaa kahteen asiaan, jotka on minun mielestä historiallisestikin ihan järkeen käypiä. Ensiksikin se viittaa roomalaisiin kansanjuhliin, joihin myös kristityt ottivat osaa. Ja tämä on historiallisesti täysin mahdollista. Kristittyjen ja ei-kristittyjen välit oli monin paikoin paljon paremmat kuin tämä erittäin poleminen aikalaiskirjallisuus antaa ymmärtää. Kristityt olivat osa yhteiskuntaa. Toiseksi Barsaliibi kertoo, että joulun ajankohta muotoutui siten, että se tarjosi kristityille mahdollisuuden juhlia samaan aikaan ei-kristittyjen kanssa, osittain ehkä jopa samanlaisilla tavoilla, mutta sillä tavalla, että juhlalle annettiin oma kristillinen merkitys. Jos ja kun Kristuksen syntymän juhlinta vakiintui joulukuun 25. päivään nimenomaan Konstantinuksen aikana, niin tämmöinen kehitys on hyvin ymmärrettävä. Voittamattoman auringon juhlalla oli tiettyjä astrologisia ja keisarillisia konnotaatioita, jotka epäilemättä edistivät joulunvietun vakiintumista tälle nimenomaiselle paikalle. Samoin Konstantinuksen tunnettu sympatia kristinuskoa kohtaan, mikä kristityille mahdollisti joulun julkisen juhlimisen. Mutta minkälaista tämä juhlinta sitten mahtoi olla? Jaakob Barsaliibi viittaa kansanjuhlaan, jossa sytyteltiin valoja ja iloittiin. Ja monet ovatkin sitä mieltä, että näette, että joulunviettotapojen taustalla on itse asiassa Saturnaalia juhla, jota roomalaiset viettivät jo vuodesta 217 ennen Kristusta lähtien joulukuun 17. päivänä, ja johon liittyvästä ilonpidosta lähteet kertoo yhtä ja toista. Saturnaalia oli erittäin suosittu juhla Roomassa, ja se ajan myötä laajeni viikon mittaiseksi karnevaaliksi, jonka aikana ei säästelty ruokaa eikä juomaa eikä uhkapeliä. Filosofi Seneca päivittelee tämän juhlan ylenpalttisia valmisteluita ja kiirettä kaupungille ja ihmettelee, että kumpi tässä on tärkeämpää, kaupankäynti vai itse Saturnusjumala, joka on tämän juhlan varsinainen aihe. Saturnaaliaan kuuluu virallisia rituaaleja, mutta myös perheiden juhlintaa, ja kummassakin tapauksessa teurastettiin porsas ja uhrattiin se Saturnukselle. Orjat saivat isänniltään kunnioitusta osakseen ainakin pintapuolisesti. Macrobiuksen mukaan orjat saivat syödä juhlaaterian ensin ja isännät palveli orjia ja sitten orjat tarjoili saman aterian isännille. Catullus runoilija kertoo, miten ihmiset kyläili ystäviensä luona ja jakoivat toisilleen lahjoja. Catulluksen mukaan kynttilöitä ja pieniä figuriina ja tämmöisiä savisia jumalankuvia. Ja Martialis luettelee monenlaisia tarvekaluja ja pikkuesineitä ja syötävää, joita ihmiset Saturnaalian yhteydessä lahjoittivat toisille. Saturnaalian vietossa on siis monia piirteitä, jotka kuka tahansa meistä helposti tunnistaa. Myös kristillisen joulun vietosta ainakin länsimaissa. Tässä on mukana niin hyvä tahto kuin myös lahjat ja valot ja ruuat aina kinkkua myöten. Mutta ei tästä pidä tehdä niin viivasuoraa päätelmää, että kristillinen tai suomalainen joulu olisi jotenkin yksinomaan Saturnaalian tai minkään muunkaan yksittäisen pakanallisen juhlan suora perillinen. Tähän väliin mahtuu monta aikaa ja kulttuuria ja tulukihti jo, eikä näitä joulunvieton tapoja ole ennalta määrännyt kukkaan. Kun kuletaan ympäri maailmaa tänä päivänä, niin löydetään lukemattomia tapoja ja uskomuksia, joita ihmiset itse kussakin kulttuurissa on yhdistäneet joulunviettoonsa ja sillä tavoin ilmaisseet iloaan. Tällä pohjan perillä kristillistä joulunviettoa on alusta lähtien ryydittäneet vanhat germaaniset ja skandinaaviset perinteet. Sieltähän tälle juhlalle on nimikin omaksuttu. Meidän kielessä tämä juhlan nimi ei viittaa Kristukseen millään tavalla. Se ei ole Kristusmessu, Christmas, se ei ole syntymäjuhla, Natalis, vaan se on joulu, joka niin kuin Ruotsin jyl on muinaisgermaanista juurta ja minkäpä muunkaan kuin talvipäivän seisauksen juhlan nimi. Onko tästä siis pääteltävää, että tämä meidän kristillinen joulu nyt loppujen lopuksi on vain lainatavaraa? No itse asiassa suurilta osin kyllä, mutta otetaan pois tämä vähättelevä sana vain. Ei puhtaita juhlia tai uskontoja tai kulttuureja ole olemassakaan, eipä liian alkuperäistä jouluakaan. Ja sen takia oikeastaan tämä kysymys, mitä meillä oli ennen kuin oli joulu, ei ole loppujen lopuksi kovinkaan mielekäs. Meillä on oma joulumme ja sen sisältöä meillä on tapana ilmaista sillä kielellä ja niillä tavoilla, joilla itse halutaan ilmaista iloamme. Nämä sanat ja tavat ovat vanahoja, mutta eivät muuttumattomia. Jokainen ihmisyhteisö aina tuo niihin omat tulkintansa ja elää ne todeksi omalla tavallaan. Kristinusko aikanaan syntyi ihmisten keskellä, jotka oli tekemisissä toistensa kanssa, jakoivat yhteisiä kokemuksia. Kristinusko tarvitti kielen, jota ihmiset ymmärsivät, semmoisen toimivan kommunikaatiojärjestelmän, jonka perusrakenteet oli ihmisille jo ennestään tuttuja. Ja joulun vakiintuminen talvipäivän seisauksen päivään on tästä erittäin hyvä esimerkki. Kristityt olisi tuskin itsekään pystyneet ymmärtämään, saati sitten muille välittämään sitä uutta, jota heillä oli tarjottavana, sitä joulun lasta, ellei hänen syntymänsä olisi voinut jo sitoa olemassa oleviin yleisesti ymmärrettyihin käytäntöihin ja ajatuksiin roomalaisessa maailmassa. Uuden sanoman jäsentäminen omaan elämään vaatii ennestään omaksutun tulkinnan, uusien merkitysten antamista ennestään tutuille asioille ja tämän kaiken kommunikoimista toisille ihmisille. Niin muinaiset roomalaiset, skandinaavit kuin suomalaisetkin, niin pakanat kuin kristitytkin, juhlistivat synkkää talveaan kertomalla toisilleen, että valo voittaa pimeyden ja että se tekköö meille hyvää. Nyt valkeus voittaa ja synkkyyskin jo murtuu maisilla teillä. Majassa halvimmassakin on sijansa enkeleillä. Ja silloin on myös joulurauha parhain meillä.